Գլուխ 8-րդ. Մենամարտ պրոֆեսորի եւ բանաստեղծի միջև։ Հատված առաջին։ Ճիշտ հենց այն ժամանակ, երբ Ստյոպան գիտակցությունը կորցրեց Յալտայում, այսինքն ցերեկվա ժամը 11:30-ին մոտ, խորու երկար քնից արթնացած Իվան Նիկոլայևիչի գիտակցությունը տեղի եկավ։ Որոշ ժամանակ նա աշխատում էր հասկանալ, թե ինքն ինչպես է ընկել ճերմակ պատերով անծանոթ այդ սենյակը, որտեղ մի տեսակ բացգույն մետաղից պատրաստված զարմանալի գիշերասեղան կար, սպիտակ վարագույրեր կախած, որից այն կողմ արևի առկայությունն էր զգացվում։ Իվանը ցնցեց գլուխը, համոզվեց, որ չի ցավում ու հիշեց, որ ինքը գտնվում է բուժարանում։ Այս մտքին հաջորդեց Բերլիոզի վախճանի հիշողությունը, բայց այսօր դա չհարուցեց Իվանի սաստիկ հուզմունքը։ Քունն առնելուց հետո Իվան Նիկոլայևիչն ավելի հանգիստ էր դարձել, սկսել էր ավելի հստակ մտածել։ Որոշ ժամանակ անշարժ պառկած մնալով անչափ մաքուր, փափուկ ու հարմար զսպանակավոր մահճակալի մեջ, Իվանն իր կողքին զանգի կոճակ տեսավ։ Առանց անհրաժեշտության ամեն ինչի ձեռք տալու իր սովորությամբ Իվանը սեղմեց կոճակը։ Դրան հաջորդող ինչ-որ մի զանգի կամ երևույթ էր սպասում նա, բայց միանգամայն ուրիշ բան կատարվեց։ Իվանի ոտքերի մոտ մի փայլատ գլան վառվեց, որի վրա գրված էր «խմել»։ Որոշ ժամանակ անշարժ մնալուց հետո գլանն սկսեց պտտվել, մինչև որ մեկ այլ մակագրություն դուրս պրծավ՝ «դայակ»։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ հնարամիտ գլանն ապշեցրեց Իվանին։ «Դայակ» մակագրությունը փոխարինվեց «կանչեք բժշկին» մակագրությամբ։ «Հմ»,» արեց Իվանը, չիմանալով ինչպես վարվել այդ գլանի հետ։ Բայց այստեղ պատահականորեն բախտը բերեց։ Բուժակուհի մակագրության վրա նա երկրորդ անգամ սեղմեց կոճակը։ Գլանը կամացուկ զրնգացի պատասխան, կանգ առավ, մարեց, և սենյակ մտավ սպիտակ խալաթով գեր ու բարետեց միկին ու ասաց Իվանին. «Բարի լույս»։ Իվանը չպատասխանեց, քանի որ այդ ողջույնը տվյալ պայմաններում անտեղի համարեց։ Իրոք, առողջ մարդուն փակել են բուժարանում ու դեռ ձևացնում են, թե այդպես է պետք։ Իսկ այդ ընթացքում կինը, չփոխելով դեմքի բարեհամբույր արտահայտությունը, կոճակը մեկ անգամ սեղմելով վեր բարձրացրեց վարագույրը և մինչև հատակը հասնող լայնահանգույց, թեթև վանդակի արանքից արևը սենյակ խուժեց։ Վանդակից այն կողմ պատշգամբն էր, հետո ոլորուն գետի ափը և գետի մյուս ափին զվարթ սոճուտը։ «Համեցեք լոգանք ընդունելու», հրավիրեց կինը, և նրա ձեռքերի տակ շարժվեց ներքին պատը, որից այն կողմ հայտնվեց լոգասենյակը և հիանալի կահավորված զուգարանը։ Իվանը, թե վճռել էր չխոսել այդ կնոջ հետ, չդիմացավ և տեսնելով, թե ջուրը լայն շիթով խշալով ինչպես է լցվում լոգարանը փայլուն ծորակից, ասաց հեգնանքով. «Մի տես է, ոնց որ մետրոպոլում»։ «Օ, ոչ», հպարտությամբ պատասխանեց կինը, «շատ ավելի լավ. Այսպիսի կահավորություն արտասահմանում էլ չկա. Գիտնականներն ու բժիշկները հատկապես գալիս են նայելու մեր կլինիկան. Մեզ մոտ ամեն օր ինտուրիստներ են լինում»։ «Ինտուրիստ» բառը լսելուն պես Իվանը հիշեց երեկվա խորհրդատուին։ Իվանը մթագնվեց, նայեց հոնքերի տակից և ասաց. «Ինտուրիստներ, ոնց եք բոլորդ պաշտում ինտուրիստներին. Իսկ նրանց մեջ, ի միջայլոց, ինչ տեսակն ասես կա. Օրինակ, ես երեկ այն տեսակ մեկի հետ ծանոթացա, որ պատմելու չի»։ Եվ քիչ էր մնում սկսեր պատմել Պոնտացի Պիղատոսի մասին, բայց իրեն զսպեց, հասկանալով, որ այդ պատմությունները կնոջը պետք չեն, որ միևնույն է, նա իրեն օգնել չի կարող։ Լողացած Իվան Նիկոլայևիչին անմիջապես տրվեց բառացիորեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է տղամարդուն լոգանքից հետո՝ արթուկած վերնաշապիկ, ոտաշոր, գուլպաներ։ Բայց դա բոլորը չէր։ Բացանելով փոքր պահարանի դուռը, կինը ցույց տվեց ներսը և հարցրեց. «Ինչ եք կամենում հագնել, խալաթ թե պիժամա»։ Բռնի կերպով նոր կացարան ստացած Իվանը ձեռքերը հազիվ իրար չզարկեց այդ կնոջ սանձարսակությունից և մատը լուրտ ընկեց բամբակյա խավոտ մուգ կարմիր պիժամայի վրա։ Դրանից հետո Իվան Նիկոլայևիչին տարան դատարկ և անաղմուկ միջանցքով և բերեցին վիթխարի չափերի մի աշխատասենյակ։ Որոշելով հեգնաբար վերաբերվել այն ամենին, ինչ կար այդ հիանալի կահավորված շենքում, Իվանը մտքի մեջ տեղնուտեղ աշխատասենյակը կնքեց «Ֆաբրիկա Խոհանոց» անվամբ։ Եվ դա տեղին էր։ Այստեղ կային պահարաններ եւ ապակյա պահարանիկներ նիկելապատ փայլուն գործիքներով։ Արտակարգ բարդ կառուցվածքի բազկաթոռներ կային, մի տեսակ ցմփոր լամպեր պսպղուն կափարիչներով, բազմաթիվ սրվակներ, գազի վառիչներ, էլեկտրալարեր եւ միանգամայն անծանոթ սարքեր։ Աշխատասենյակում Իվանով զբաղվել սկսեցին երեքը, երկու կին եւ մեկ տղամարդ, բոլորն էլ ջերմակ հագած։ Առաջին հերթին Իվանին տարան մի անկյուն, փոքր սեղանի մոտ, նրանից ինչ-որ բաներ կորզելու բացահայտ մտադրությամբ։ Իվանն սկսեց մտքում քննել կացությունը։ Նրա առջև երեք ճանապարհ կար։ Արտակարգ գայթակղիչ էր առաջինը, հարձակվել այդ լամպերի, զանազան զարմանազան իրերի վրա եւ ջարդուփշուր անելու ցրիվ տալ գրողի մոր ծոցը, դրանով իսկ իր բողոքն արտահայտելով, որ զուր տեղն են իրեն բռնել։ Սակայն այսօրվա Իվանն արդեն զգալիորեն տարբերվում էր երեկվա Իվանից, եւ առաջին ճանապարհը նրան կասկածելի թվաց։ Մեկ էլ տեսար նրանք հիմնավորապես կհամոզվեն, որ ինքն անզուսպ խելագար է։ Դրա համար Իվանը մերժեց առաջին ճանապարհը։ Երկրորդ ճանապարհը անհապաղ սկսել պատմությունը խորհրդատուի եւ Պոնտացի Պիղատոսի մասին։ Սակայն երեկվա փորձը ցույց էր տվել, որ այդ պատմությանը չեն հավատում կամ մի տեսակ խեղաթյուրված են հասկանում։ Դրա համար Իվանն այդ ճանապարից ևս հրաժարվեց, վճռելով ընտրել երրորդը, ամփոփվել հպարտ լռությամբ։ Լիովին իրականացնել դա չհաջողվեց, եւ կամա թե ակամա, թեև կարճ ու խոժոր, ստիպված էր պատասխանել մի ամբողջ շարք հարցերի։ Եվ Իվանից բառացիորեն ամեն ինչ դուրս գործեցին նրա անցյալ կյանքի մասին, ընդհուպ մինչև այն, թե երբ եւ ինչպես էր հիվանդացել Քութեշով 15 տարի սրանից առաջ։ Իվանի մասին մի ամբողջ էջ գրելուց հետո էջը շրջեցին եւ ճերմակ հակած կինն անցավ Իվանի ազգականների մասին իր հարցուփորձին։ Մի ժամավաճառությունը սկսվեց, ով է մեռել, երբ, իսկ ինչից, չէր խմում արդյոք, վեներական հիվանդություններ չուներ եւ այսպես շարունակ։ Վերջում խնդրեցին պատմել երեկվա դեպքի մասին պատրիարքական լճի մոտ, բայց շատ հետամուտ չեղան։ Պոնտացի Պիղատոսի մասին հայտնելուց չզարմացան։ Այստեղ կինը Իվանին հանձնեց տղամարդուն, եւ սա Իվանով զբաղվել սկսեց այլ կերպ, արդեն ոչ մի բան չհարցնելով։ Չափեց Իվանի մարմնի ջերմությունը, զարկերակը հաշվեց, նայեց Իվանի աչքերի մեջ, լուսավորելով մի պստլիկ լամպով։ Հետո տղամարդուն օգնության եկավ մեկ այլ կին, եւ Իվանի մեջքը ծակծկեցին մի բանով, բայց ցավոտ չէր դա։ Մրճիկի կոթով ինչ-որ նշաններ նկարեցին նրա կրծքի մաշկի վրա, մրճիկներով հարվածեցին ծնկներին, որից Իվանի ոտքերը վեր-վեր էին թրչում, մատը ծակեցին եւ արյուն վերցրեցին, ծակեցին արմունկի ծալքի մոտ, ձերքերին ռետինի ապարանջաններ հագցրին։ Իվանը սոսկ դառնորեն քմծիծաղ էր տալիս եւ մտորում, թե որքան հիմար ու տարօրինակ բան ստացվեց։ Մի լավ մտածեք։ Ուզում էր բոլորին նախազգուշացնել անծանոթ խորհրդատուից սպառնացող վտանգի մասին, պատրաստվում էր նրան բռնել եւ հասավ միայն մի բանի. ընկավ ինչ-որ խորհրդավոր աշխատասենյակ, որպեսի ամեն տեսակ փուչ բաներ պատմի Քերի Ֆյոդորի մասին, որն օրերով հարբում էր Վոլոգդայում։ Անտանելի հիմարություն։ Վերջապես Իվանին բաց թողեցին։ Նրան ետ ուղեկցեցին իր սենյակը, որ ստացավ մի գավաթ սուրճ, երկու թերխաշ հավկիթ եւ վրան կարակ քսած սպիտակ հաց։ Ուտելով եւ խմելով իրեն առաջարկվածը, Իվանը վճռեց սպասել այս հաստատության մեջ գլխավոր մեկին եւ այդ գլխավորից արդեն թե ուշադրություն ձեռք բերել իր նկատմամբ, թե արդարություն։ Եվ նրա սպասածը եղավ, այն էլ շատ շուտով։ Նախաճաշից հետո անսպասելիորեն բացվեց Իվանի սենյակի դուռը եւ ահագին ժողովուրդ մտավ սենյակ, ամենքն էլ սպիտակ խալաթներով։ Բոլորի առջևից քայլում էր խնամքով դերասանավարի սափրված 45-ին մոտ դուրեկան, բայց շատ սուր աչքերով եւ նրբակիրթ շարժուձևով մի մարդ։ Ամբողջ շքախումբը ուշադրության եւ հարգանքի նշաններ էր ցուցաբերում նրա նկատմամբ, եւ այդ պատճառով նրա մուտքը շատ հանդիսավոր ստացվեց։ Ոնց որ Պոնտացի Պիղատոսը, անցավ Իվանի մտքով։ Այո, անկասկած գլխավորներ։ Նա նստեց աթոռակին, բոլորը մնացին կանգնած։ Բժիշկ Ստրավինսկի, ներկայացավ նստող Իվանին ու բարեկամաբար նրան նայեց։ Ահա, Ալեքսանդր Նիկոլայևիչ, ցածրաձայն ասաց կոկած մորուքով մեկը և գլխավորին տվեց Իվանի մասին գրոտած թուղթը։ Մի ամբողջ գործ են կպցրել, մտածեց Իվանը։ Իսկ գլխավորը վարժ հայացքով աչքի անցկացրեց թուղթը, մռթմռթաց. Ահա, և մի քանի նախադասություն փոխանակեց շրջապատողների հետ, սակավ հայտնի լեզվով։